Hans guide bragte ham i kontakt med en mand, der havde været her temmelig lang tid. Denne mand boede her sammen med sin kone, som var en del yngre. Hans tid til at forlade det astrale plan var kommet, men endnu ikke hans kones tid. Parret var begge dybt bedrøvede over udsigten til at skulle skilles, og frygtelig bange for, at de aldrig skulle mødes igen. Så soldaten og denne mand indgik en aftale om, at soldaten skulle give sidstnævnte sit astrale legeme. Jeg forstår ikke helt, hvordan det blev gjort, for normalt er det ikke en let sag at glide ud af dit astrale legeme, før tiden er inde, men som de to guider var enige, det blev gjort. Så hans astral er her og beboet, men hans sjæl er gået videre til planet ovenover og sluttede sig til hans mor, J.W. Hvad er din sædvanlige modus operandi, når du hjælper dem, der er faldet i kampen? Officeren, meget det samme som de metoder, vi først brugte for din bror og bagefter for hans adjutant. Nogle gange behøver vi ikke tage dem med ud i den store ensomhed. Nogle gange oplever vi, at de allerede er faldet i onde hænder og bliver ledt på afvej. Sidstnævnte har fået os til at sætte strejker rundt om drikkehulerne og lignende feriesteder. Det lykkes os selvfølgelig ikke altid at forhindre mænd i at gå til dem. Nogle mænd er så indstillet på det, at det er umuligt. Da jeg kom forbi, var jeg sådan. Stadig, så forhindrer vi og mange bliver ført ind i dem. Så har vi også nogle nonner sat til side for at skygge for de onde skabninger, der forsøger at friste mennesker til at besætte. Så snart en af disse harpier får fat i en ung fyr og begynder at foreslå, at han skal opnå jordiske fornøjelser ved at besætte, advarer on ham mod at gøre det. Fodnote: læs og hør om det tema i denne bog fra 1924, men tidløst tema. Samme i et format. Så er en stor del af arbejdet med at hjælpe de nydræbte, ved at få dem til at hjælpe andre, som din bror gør med adjutanten. Så vi har et stadig større band på arbejde, og er jo, vi har brug for det. Så talte HJL, ja, vi sender altid anmodninger om flere hjælpere, men selv i det sjette plan, niveau, sitter de hårdt i det. Aldrig har så mange, utallige, ja, tusinder kommet over før. Gamle vaner fortæller mig, at den fransk-preussiske krig næppe gjorde nogen forskel, men at det er en helt anden sag. LW har ikke haft nogen meget slående eventyr, siden jeg så dig sidst. Adjutanten og jeg har været ude og gå flere gange, men der er ikke sket noget særligt spændende. Jeg forventer snart, at jeg skal begynde at prøve at hjælpe. Officeren. Ja, men alt i sin tid. Du skal lære lidt mere først. HJL, jeg kan mærke, at daggryet bryder frem. Så farvel, Jack. Og efter at have sagt farvel til alle, gik jeg gennem døren ind på gaden. Jeg lagde mærke til, at det var fyldt med besøgende, dem, der drømte om dem, de havde mistet. De skyndte sig alle væk i en retning. Jeg sluttede mig til skaren. Flere råbte. Skynd dig, skynd dig, daggryet bryder frem. Hurtigt, hurtigt, ellers kommer vi for sent. Vi så ud til at flyde ud i en slette over den som en flod. Vi kom til, hvad der virkede som en klippe, og passerede ind i en hule. Jeg hørte et brøl som faldet af mægtige vande. Så jeg hvorfor. Hulen brød af. Og drømmene strømmede ud over dens kant som en flod ville falde over et vandfald. Ned faldt de, ind i et stort og grænseløst mørke. Jeg fornemmede, at alles øjne var lukkede. Så vidt jeg kunne vurdere, var mine de eneste, der ikke var det. Nu stod jeg på kanten. Nu faldt jeg, faldt. Hundredvis af andre faldt omkring mig over mig. Falder stadig. Så mistede jeg bevidstheden. Kapitel 18. Rekrutteringsstøtte. 3. juli 1916. Da jeg nærmede mig byen, hvor RLW nu dvælede, fornemmede jeg, at noget usædvanligt var i gang. Folk stod ved dørene til deres huse og ventede på noget. Så hørte jeg det, sækkepiber. Der var ingen fejl. Jeg skyndte mig mod huset, og mens jeg gjorde det, blev musikken tydeligere for hvert minut. Jeg fandt dem alle stående i døren. Hvad er det? Spurgte jeg. Officeren, en rekrutteringsmarch. Ideen har spredt sig som en steppebrand. Det skyldes til dels nyheden om det store fremskridt, som allerede har nået os ad de nylig dødes vej. Nogen erklærede, at englænder her burde slå tyskerne, som deres kammerater gjorde på jorden. Han erklærede, at der var tusinder, der var gået ud af kampen og skulle bringes tilbage i den, og yderligere, at der var et stort antal mænd, som endnu aldrig havde taget hånden, men med lidt træning ville gøres til nyttige soldater. Som om det gør nogen forskel her, hvem der vinder en kamp på dette plan. Hvis vi kunne hjælpe vores mænd på jorden, ville det være en anden sag. Som det er, vil det kaste tusindvis af åndelige fremskridt tilbage. Se på denne fyr. Se, hvordan alt mit gode arbejde bliver fortrydt det. Nå, bliver ugjort. Og han så på adjudanten på ingen særlig venlig måde, for at sige sandheden var adjudanten åbenbart ved at blive meget begejstret. Efterhånden som sækkepibernes toner kom nærmere og nærmere, han blev mere og mere spændt. Så kom de. Rang et og rang, selskab et og selskab, store lystige kar, højlandsregiment efter det andre regiment, tusinder og atter tusinder. Da de passerede, råbte de i kor, kom med, kom så, i sladder, kom ud og med. Og mens de græd, kom mænd fra alle huse og gader skyndende. De faldt ind bag de forskellige regimenter. Serfot med Serfot, Black Watch med Black Watch. På og ved med Pibersbjerg. Så kom kavaleri og artilleri. Så lyden af et tromme og fem mands orkester. Her kommer de engelske regimenter, råbte adjudanten. Nej, det er de walisiske fusiliers, råbte en soldat på gaden, og han havde ret. Stadig på strømmede de på. Snart kom de irske regimenter forbi, og fra huse og gader kom gamle soldater skyndende op. Ja, og rekrutter, der begyndte at svigte bagtil, blev straks taget i hånden af travle sergeanter, som fik dem til at danne sig i rutesøjler. Nu passerede nogle af de koloniale kontingenter, og under uophørlig jubel gik nogle af kanadierne og ansasserne forbi. Så svulmede båndene op til en dybere tone, og de engelske regimenter af linjen begyndte at passere, blandet med artillerier og kavaleri. Her kommer royal fusiliers, råbte Rex og begyndte at blive næsten lige så begejstret som adjudanten. HJL lagde sin hånd på hans skulder. Vær rolig, min dreng. Du kan ikke gøre noget godt nu. Alt dette er blot glamour, et tomt show. Det vil ikke være til nogen hjælp for vores land, og det vil kun gøre alt det gode, vi har gjort for dig. Hold dig rolig, officeren sagde noget i samme lindig til adjudanten, men han hørte ham tilsyneladende ikke. Så begyndte en af bataljonerne at synge, det er langt til Tilray, og det tordnede ned ad linjen. Et forsinket skotsk regiment begyndte, skotter, der har haft et blødt skud fra Orlais. Flere regimenter passerede, blandt dem grenadiererne. Pludselig råbte adjudanten, herregud. Det er dem. Mens han talte, kom York og Lancasters i syne. Sikke et nummer de var. Det fik mit hjerte til at bløde at tænke på, at aldrig mere ville de fine fyre betræde jorden. Da de passerede, lød et stort råb, adjudanten. Adjudanten, jeg kommer, drenge. Kom så, W. Og han skyndte sig ned ad trappen og sluttede sig til. Et øjeblik tøvede Rex. Så han nåede i HJLS øjne og vendte sig væk og mumlede, det er vel noget pjat, men jeg føler mig lidt rådden, når jeg ikke går sammen med de andre. Igen råbte adjudanten, kom nu, W, men RLW gik inden for hurtig march, råbte den øverst kommanderende officer, vi har ikke tid til at vente, mens han gør opsind, og søjlen svingede ned ad vejen og var snart ude af sønne. På og ved de kom, der var mere end 30.000, så nær som officeren kunne bedømme. Det så ud til som om det tog timer og timer at gå, og hvert minut voksede det. Hvert regiment havde nu en hale af nye rekrutter, alle i civil påklædning. Så kom RAMC'er og sygeplejersker. Flere mænd, og stadig flere mænd. Til sidst var det færdigt. Det var synd det, mumlede betjenten. Hvis det bare var det mindste hjælp, men det er det ikke. Snart vil de være i gang igen, og ingen på jorden vil være en jot desto bedre for det, og utallige sjæle her vil blive trukket tilbage igen ind i lidenskabens virvelstrømmer og forsinke deres fremgang i årevis. Og alligevel kan jeg ikke lade være med at beundre dem. Efter alt, selvom de er forkerte og gør det fra uvidenhed, ånden har ret. Jeg ville ønske, jeg var faldet på slagmarken i denne krig blandt mine gamle ledsagere. Lad os gå ind. Vi skal arbejde hårdt i aften for at redde din bror. Han har været i vores hænder længere end den anden fyr, ellers var han også gået ind. Jeg spekulerer på, om jeg skal være i stand til at få adjutanten tilbage igen. Jeg fandt HJL var allerede begyndt at tale med Rix og beviste over for ham, at der ikke ville komme noget godt ud af denne seneste udvikling. Rix indrømmede det, men var tilbøjelig til at hævde, at han ikke desto mindre burde være gået, da hans seniorofficer ringede til ham, at de nu ville tænke dårligt om ham i hans eget regiment, muligvis endda sige, at han var en kujon. HJL svarede, at det ikke betød noget, hvad tåbelige mennesker i deres uvidenhed sagde. De, der havde været her længere, var klogere og vidste anderledes. Endelig, at hans pligt nu var at gøre fremskridt, og det gjorde han nu, hvorimod den anden adfærd faktisk var forkert, fordi den ville kaste ham tilbage og tilføjede, hvis du ved at gøre det, virkelig kunne hjælpe dit land, ville vi være de sidste til at modsatte os det, selvom det var den pris, du skal betale, men du vil ikke gøre det mindste godt. Der er ånder, der kan og hjælper i krigen, men de gør det ved at inspirere vores generaler og arrangører med nye idéer, ikke ved at kæmpe på det astrale plan. Til sidst var han lidt mere tilfreds. Så gik jeg. Kapitel 19. Butikker på det astrale plan. 7. juli 1916. Ved ankomst til huset, hvor IRLW og HJL nu boede, fandt jeg dem der, men ingen andre. Da de spurgte, hvor adjutanten og officeren var, svarede de, at officeren var gået for at forsøge at bringe adjutanten tilbage, men det var endnu ikke lykkedes og kun én gang var han vendt tilbage, og da kun for en kort tid. HJL der er et enormt antal mænd, der kommer forbi lige nu, men for det meste er de stadig fulde af kamprasserier og fortsætter med at kæmpe. Det vil tage noget tid, før det forsvinder. RLW jeg ville gerne gå og hjælpe med at prøve at overtale disse mænd til at lade være med at kæmpe nu, hvor de er døde, og kort sagt gør det samme for dem, som HJL og officeren har gjort for mig. Men HJL siger, at jeg ikke er stærk nok, og hvis jeg gør det, vil jeg sandsynligvis falde tilbage under påvirkning af spændingen og smide alt, hvad jeg har opnået. HJL ja, Rix. Men om lidt vil du være stærk nok til at udføre det arbejde, og så skal du helt sikkert. Faktisk vil du næppe være i stand til at gøre meget mere fremskridt, før du gør det. Kort efter dette drejede vores samtale sig om huslige anliggender, og tiden, hvis jeg kan bruge den sætning, gik så hurtigt, at jeg blev ret forbavset, da HJL fortalte mig, at det var tid til at gå. Så sagde jeg, vi har haft en behagelig, men ikke særlig lærerig tid. Han svarede, alligevel er et pusterum temmelig godt nogle gange, og i dag, på grund af tilbageslaget forårsaget af tilbagevenden til officerens front, har vi ikke meget friskt at fortælle dig, og vi har lært meget af dig om krigen, private anliggender og så videre, hvilket har interesseret os meget. Så skiltes vi. Og jeg gik ud af byen ud på landet, der sås en stor tåge, der syntes at overvælde mig, og efter at have famlet midt i mørket, mistede jeg bevidstheden. 10. juli 1916, da jeg trådte ind i huset, mødte jeg betjenten, der skyndte sig ud. Hej, råbte jeg, vil du ikke blive? Officeren, nej, jeg skal tilbage til mit arbejde, selvom det lige nu er en utaknemmelig opgave, og han forsvandt. Jeg gik indenfor og fandt HJL og RLW der, som sædvanlig. Jeg underviser Rex i skak. Han vidste bare meget lidt mere end bevægelserne, men han kommer videre. W. Kender du burmesisk skak? Nej. W. Vil du lære det? Så der og der satte jeg mig ned og viste dem spillet. Jeg lagde mærke til, at stykkerne var et ret fint indisk sæt udskåret elfenben og sagde, hvor kom disse fra? Åh, nogen der er blevet ødelagt for nylig. JW ja, men hvordan får man sådan nogen ting her? På JL der er steder her, man kan kalde dem butikker, hvortil de astrale former for ødelagte ting kommer. Der er således nogen butikker, hvor skakmænd kommer, fordi der er andre skakmænd der. Disse fandt jeg i en butik fuld af udskårne elfenbensvarer. Sådan en samling af ting, du aldrig har set i dit liv. Der var snesevis af ufuldstændige sæt, resten var stadig på jorden. Der var alt slags elfenbensarbejde og kuriositeter af alle slags, nogle smukke andre positivt grimme. Der var en gammel mand, som, da han var på jorden, havde været kuriosist. Da han døde, kom han her og så denne gamle kuriositetsbutik uden en ejer, og boede der, som vi har her. Han siger, at det er meget mærkeligt, som alting pludselig dukker op der. Han ser dem aldrig ankomme, men finder dem bare der. Men næste gang, hvis vi ikke er bedre ansat, tager jeg dig rundt til ham, og han vil fortælle dig mere om det. Du ville finde ham en temmelig hyggelig ledsager. J. W. Men køber du ting her som på jorden? På JL jeg købte ikke disse ting. Jeg har lige fortalt den gamle mand, at jeg ville have et sæt, og han viste mig flere partier og lod mig vælge dette sæt. Han sagde, at han var sikker på, at han snart ville have nogle flere, og under alle omstændigheder havde han masser af andre sæt. Jeg tror, der er nogle få mennesker, der driver butikker for glæden ved at sælge og endda forsøger at snyde deres kunder, som de plejede at gøre på jorden. De forbereder sig derved på de øvre afdelinger af helvede, som materialerne driver ind i. Jeg har dog aldrig tænkt noget, så jeg ved ikke ret meget om det. Jeg har aldrig brudt mig om at få penge her, så jeg burde alligevel være ude af det, J. W. Men kan du få penge her? På J. Elia formoder, at du kan få den astrale form, ligesom du kan få den af andre ting. Ja. Jeg kan huske, at jeg engang så en gnier, der sad i en skuret lille villa, selvom der var masser af fine huse, der stod tomme tæt på. Han talte og fortalte om sine penge. Jeg forventer, at han vil blive der og gøre det, indtil han falder ud af sit astrale legeme og ind i helvede. Jeg har aldrig jaget efter penge, men jeg forestiller mig, at man ved at lede rundt kunne finde hamstre hist og her. Men du skal huske, at når man i alverden kan smelte en guldgryde ned og lave den om til mønt, kan man ikke gøre det her. Her er vi endnu ikke nået til stadiet af ren ånds form som porne planet, men vi har efterladt den egentlige materie. Følger du mig? JW ja, fuldt ud. Nu, da jeg var i Burma, så jeg ofte kineserne i deres templer brænde papirpenge. Tøj og så videre for at sende det til ånderne i den næste verden. Tror du, det ville virke? På JL ja i begrænset omfang. Hvis personen koncentrerede sit sind tilstrækkeligt om den døde person, ville materien gå til ham, men du skal skelne mellem deres astrale form og åndsform. Sidstnævnte, som kun er form, ville gå videre til åndeplanet, men ville på samme tid være af ringe reel nytte. Undtagen som bevis for den døde mand, at han stadig var husket på jorden, den idé ville gavne ham. For øvrigt ville han skabe tankeformer for tøj og så videre, som ville gøre arbejdet lige så godt. På den anden side ville kun den astrale form af en papirfrakke eller papirpenge optræde på det astrale plan. Jeg tvivler på, om sidstnævnte ville blive anerkendt af dem, der holder butikkerne til forretning her, bortset fra selvfølgelig rigtige papirpenge, det vil sige pengesedler. Under alle omstændigheder er det blot at lege med tingene, eller også gentage jordens skik fra vane. Vi har ingen reelle behov, såsom mad eller nyt tøj, og ting som disse skakmænd kan vi altid få uden at give penge for dem, hvis bare vi kigger os lidt omkring. Ja, brugen af penge, køb og salg, er blot jordiske vaner, som bedst drøstes af hurtigst muligt, ellers trækker de mennesker ned til materialisternes opdeling i helvede. Men du skal afsted. Det er da i England. Se, hvordan drømmerne skynder sig tilbage. Han havde ret, og jeg skyndte mig afsted. Kapitel 20, E.T. besøg på slagmarken. 14. juli 1916. Jeg fandt Drix og H.J.L. sammen og med dem flere andre officerer og mænd. R.L.W. sagde, vi har fået adjudanten tilbage, overofficeren er her, J.W. Kolon, hvordan fik du fat i adjudanten igen? Officeren, ved hårdt arbejde. Jeg blev ved med at følge ham, indtil jeg var i stand til at overbevise ham om, hvilken fuldstændig vildfarelse hele kampen var. Og så kom han væk. Jeg bragte også flere andre tilbage. Rix kom så op og sagde, vi skal starte på vores første ekspedition. Vil du følge med os? J. W. Ja, bestemt. Så H. J. L. Og R. L. W. Officeren og fire andre ud over mig selv, drog afsted sammen. Vi syntes at rejse hurtigt, ja næsten som at svæve over jorden. Indtil artilleriets larm lige nu kunne høres. Det voksede hurtigt i volumen, og luften blev grumset og mørk. Snart kunne vi se lidt for mørket, og en vild storm syntes at rase. Vinden blæste i vores ansigter og slog hårdere mod os for hvert skridt, vi tog. Officeren, det er de bølger af had og lidenskab, der er sat i gang af kampen. Se, her kommer nogen af de døde. Da han holdt op, så jeg skygger passere, ikke en eller to, men hele kompagnier, et par hundrede i antal. Nogle virkede røde, men de fleste var mørkegrå. Hist og her skinnede nogen klart, og disse skilte sig hurtigt fra de andre og rejste sig hurtigere og hurtigere, indtil de forsvandt. Officeren, de hvide er meget exceptionelle. Det er dem, hvis liv har været bemærkelsesværdigt rent. Og generelt har de givet deres liv for at redde en anden. De røde er helt onde, eller i det mindste domineret af had. De grå er almindelige mennesker, hverken særlig gode eller meget dårlige. Se, hvordan de, selv i døden, følger hinanden. Se slaglinjen på dette plan, niveau. Nu, midt i mørket, opfattede jeg linjer af vilde skikkelser, der susede hen over den ødelagte jord. Og disse blev mødt af andre, tyskere. De kæmpede og faldt og rejste sig og kæmpede igen. J. W. Hjælper du tyskerne? Officeren, det gør jeg ikke. Jeg formoder, at jeg ikke er langt nok endnu, men jeg kan ikke tilgive de brutale for alt, hvad de har gjort. Selvfølgelig udfører mange af deres egne folk arbejdet, og ånder, der tidligere ikke var fra nogen af grupperne af nationer. Der er også en del ret avancerede ånder fra åndeplanerne, som leder værket, og for disse synes nationalitet ikke at gøre nogen forskel. Men på det astrale plan, og selv i det lavere niveau, plan ærneplanet, påvirker det stadig vores følelser, så vi burde være ubrugelige. Du kan ikke spille en rolle her, ved du. Vi kan komme endnu tættere på jordplanet, hvis du vil. Ned faldt vi også ud til at passere gennem selve jorden. Mørket blev mindre, og i stedet opstod en skyggeverden. Det virkede uvæsentligt, meget anderledes end det faste landskab, der kunne ses i det astralplan, vi lige havde forladt. Hvad er det her? Spurgte jeg punktumofficeren, verden set af en astral. Se. Der er floden Somme, større end tegn og de skygger er en række af bakker. Stormen rasede stadig voldsomt, men de få træer, Jeg kunne se, så ud til at være kun lidt påvirket. Selvfølgelig blev disse vinde genereret af kombatanternes lidenskaber og påvirkede ikke kun materielle ting. Små skikkelser rykkede frem og faldt, og efterhånden som de faldt blev skyggerne mere omfattende og fejede forbi os. Store strømme af mænd så ud til at stige ind i de mørke skyer, der hang lige over vores hoved. Efterhånden blev landskabet udslettet af disse skyer, som dalede ned og opslugte os, eller måske rejste vi os op i dem. Vi var igen tilbage på det egentlige astralplan. Jeg sukkede. Et mærkeligt sted, dette mødested for verden og det astrale plan. Effekten er ret anderledes end den effekt, jeg får, når jeg kommer tilbage. PJL svarede, ja, men du er unormal, fordi du ved, hvordan du skal bruge dit åndelige, astrale og kropslige evner, og husk oplevelser i alle tre. Meget få kan gøre det. Ydermere er tilstanden lige nu unormal på grund af den overdrevne mængde lidenskab genereret på dødstidspunktet og af det store antal af livskraftige unge mænd, der er går forbi hvert øjeblik. Hermed måtte jeg nøjes, for officeren sagde nu, du må hellere være afsted, da du er i vejen, og vi vil begynde forretningen. Så da jeg havde sagt farvel, trak jeg mig et kort stykke vej tilbage og så dem gå op til forskellige grupper af soldater, som så på kampene og begyndte at tale med dem. Jeg lagde mærke til, at Rix talte med en høj ung betjent, som bar mærket fra York og Lancasters. Så koncentrerede jeg mine tanker om at komme tilbage. Alt faldt med, så mistede jeg bevidstheden. Kapitel 21. En butik. 17. juli 1916. Da jeg boede i gaden, hvor også Rix boede, gættede jeg på, at deres indsats måtte have været ret vellykket, da jeg bemærkede, at flere tomme huse nu var fyldt med soldater. Jeg lagde også mærke til, at der var dukket rigtig mange nye huse op. Jeg så endda et rejse så langsomt foran mine øjne. Det var tydeligvis ødelagt af skud. Taget og de øverste etager begyndte at dukke op først, svævende som det var i luften, ventede, til hele grunden var ødelagt punktum komma før det dukkede op, men kan ikke sige, dog tror ikke, det tog form så hurtigt. Der var det i hvert fald, jeg gik ind i Rix hus, og HJL sagde med det samme, du kan komme rundt med mig til nogen af butikkerne, hvis du har lyst. Rix kom med os, og vi talte om huslige anliggender, indtil vi til sidst stoppede foran en butik. Jeg troede, det ville interessere dig, sagde HJL, dens ejer var en gammel kuriositetsforhandler i Ybris. Han levede for en god del år siden og har her en forunderlig samling af alle mulige kuriositeter. Vi kom ind, og jeg fandt en sjov, visnet gammel mand. Ånden på det astrale plan bebor et astralt legeme, som i vid udstrækning er formet efter tilstanden af dets fysiske legeme ved døden, og deri adskiller sig meget markant fra dem på det åndelige plan, hvis former i høj grad er formet af udviklingen af deres åndelige evner. Ejeren af butikken talte med det samme til mig, men om det var fransk, vidste jeg ikke, men jeg forstod ham perfekt og svarede på engelsk, som det så ud til, og han forstod. Du er, kan jeg se, råbte han, en elsker af det antikke og nysgerrige. Godt, følg mig. I sandhed havde han den mest vidunderlige samling af alle mulige ting. Møbler fra enhver periode og land, våben, amur, porcelæn, gammelt glas, romerske guder og indiske idoler, der var vist ingen ende på de ting, han havde. Da jeg fortalte ham, at jeg for nylig var vendt tilbage fra Østen, og fortalte ham nogle af de ting, jeg havde fået der, var han meget interesseret. Han så ud til at vide meget om Østen, og dette fik mig til at spørge, om han havde rejst dertil, da han var på jorden. Nej, ak, svarede han, men siden jeg døde har jeg ofte været der, og nu vil jeg det godt. Er dette ikke en pragtfuld Buddha? Jeg har nogle meget fine, men jeg synes, denne fine figur af Shiva er et af mine fineste kunstværker, er det ikke? J. W. Og hvordan får du alle disse ting? Han, åh, de ser ud til at komme til mig.